Muli kaming bumabati sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sa pagkakataong ito ay papaksain natin ang nasa Marcos 13 pangkat at talatang 35. Ngunit bago tayo muna ay manalangin. Amang Diyos, loobin mo ng aming pag-aaral ng iyong mga salita ay magdala ng aming paglago.
Amen.
Upang kami ay maging katulad ng aming Panginoon sa kanyang buhay at paglilingkod.
Amen.
Ikaw ngayon ang magbigay ng mga bagay na idinudulog sa iyo sa pamagitan ng pananampalataya.
Amen.
Ang iyong pangako na walang imposible pagka kami sumasampalataya.
Praise God.
Sapagat ang hindi magawa ng tao ay magagawa mo.
Amen.
Nawa po'y sa pag-aaral pa lamang ng iyong mga salita, madama namin ang iyong pagpapagaling sa aming mga sakit. Madama namin ang iyong pagpapalakas na anupat waring kami ay nagiginhawahan. Maluwalhati ka nawa sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tekstong nabanggit ay ganito ang sinasabi, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Narito mga kapatid, at ang sabi, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo.
Amen.
Verse 37. Sa makatuwid, sa talatang ito na nasulat sa Banal na Kasulatan, pag ating binabasa na ang pinakamahalagang mensahe sa panahong ito ay ang pagpupuyat.
Amen.
Sapagkat hindi lahat ng mga bagay na sinasabi sa pag-aaral na gaya nito ay nasasaklaw ang lahat.
Unay.
Halimbawa, pag ang ating pag-aaral ay papano ang isang tao magtatamo ng kaligtasan, yun ay very particular yon doon sa mga hindi lang ligtas. Ngunit, sa tekstong ito, ang sabi, ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo.
Praise God.
So, this is the message for all and for all time sa panahong ito ay isinulat ni Marcos. Purihin ang Panginoon.
Amen.
Ngayon, ang una nating aalamin, bakit kailangang magpuyat yung mga tinatawagan? Inyong mapapansin na mahirap mong pagpuyatin ang hindi pa nakakarinig ng panawagan ng Diyos.
Unay.
Ito kasing pagpupuyat ay nauukol sa isang sangbahayan. Sa sangbahayan lamang, out of that household, this message is not fit. Why? You cannot make a man to watch if he has not been a member of that household.
Man.
Ang tinatawagan lang kasi yung kabahagi sa sambahayan. Pansinin natin ang pahayag ng kasulatan sa Mateo, sa 24 ng Mateo at 43. Ay ganito ang ating mababasa.
Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay.
Sa makatwid, yung sinabi ng Panginoon na ang sinabi ko sa inyo, what I have told you is I also command to all, watch. Ang tinutukoy lamang ditong lahat kayo, yung sasambahayan.
Amen.
Yung sasambahayan kasi ang pagpupuyatin. Yung hindi pa kasama sa sambahayan, hindi pa sila pwedeng magpuyat.
Unay.
Sapagat ito ay tungkulin ng puno ng sambahayan sa kanyang mga miyembro.
Amen.
Kaya yung mga wala pa sa pagpupuyat, hindi sila makakaunawa. Bakit? Hindi pa sila natuturuan kung ano yung pagpupuyat.
Amen.
Kaya tinatalakay natin ito ngayon na ang sabi ng Panginoon, what I say unto you, what I say unto all. Sa makatwid, ang ibig sabihin ng Panginoon, kung papanong sa inyo ay nangangailangan ng pagpupuyat, ang pangangailangan ito'y para sa lahat.
Amen.
All must hear this message, not only to those who are in the household. But if you are not a member of the household, of course you will ask the question, why? First of all, why is it that it's only for the household? And then secondly, how about me? Then you will seek the truth. And if you know the truth, you are to be free.
Amen.
Purihin ang Panginoon.
Praise the Lord.
Kaya narito ngayon, bakit daw kinakailang magpuyat? Sinasabi sa Lucas 4:12 at ang talatay 39.
Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay.
Inyong mapapansin na itong tinatawag na mabuting puno ng sambahayan ay pinaka in charge. Siya ang binigyan ng tagubilin na kung papano dapat ang sambahayan nitong good man of the house will be prepared in his coming.
Amen.
Ngayon, inyong mapapansin ang talata nito sa mga hindi nakakaalam, hindi raw malalaman ang pagdating ng Panginoon. Walang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. Tingnan natin sa 24:36 ng Mateo.
Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang.
Kaya hindi tinuturo na ngayon kahit sa ibang iglesia. Hindi nila itinuturo ang tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ang kanilang dahilan, wala raw makakaalam, sabi ng Panginoon. Ang sabi, kaya hindi nila itinuturo, kinukuha nila itong salitang walang makakaalam. Ano pang ituturo kung walang makakaalam? Ito ang kanilang talata, walang makakaalam. Ngunit sa fourth watch, hindi tayo nananatili doon sa talatang yan.
Amen.
Payag tayo na walang makakaalam sa araw at oras. Yan ang sabi dyan eh. Pero mayroong malalaman.
Amen. Praise
the Lord. Ang malalaman ay ang panahon ng kanyang pagdating.
Praise the Lord.
Purihin ang Panginoon. Kaya narito mga kapatid, pagka ang sangbahayan ay hindi nagpupuyat, siya darating na gaya ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw hindi lamang kumukuha ng gamit. Kung ikaw ay gising, baka patayin ka pa. Siyempre, magsasaksi ka na siyang-siyang nakita ko. Ay di, mayroong testigo laban sa kanya. Kaya karaniwan, pinapatay nila ang kanilang ninanakawan para walang saksi. Kaya mga kapatid, that's the danger when the household is not awake. So, there must be someone who will make the household awake. At ang sabi, ang good man of the house.
Amen.
Inyong mapapansin, maraming mga ambisyoso na nagtatayo ng relihiyon. na hindi naman sila pinapagtayo ng Panginoon. Pero marami niyan, halimbawa mga kapatid, yung pagtatayo ng relihiyon na gusto mo ay marami ang maniniwala sa iyo. Ano kaya ang aking kukunin tungkulin sa Bible para marami ang maniwala sa akin? Ang kanyang gagawin, sabi niya, pag si Pedro, mahina yun, mainit ang ulo. Pag si Tomas, yun ay mapag-alinlangan. Si Judas naman, bulakbol, sugarol yun eh. Ano kaya ang aking gagawin para marami ang maniwala sa akin? Ah, ang gagawin ko, ako ang Kristo.
No.
Total, wala na ang Panginoon. Ako ang Kristo. Yun. Kaya pag siya na ang Kristo, paniniwalaan na siya. Pero sa Bible, hindi ganun.
Man.
Ang dapat lang paniwalaan, maaari ang mga tao maniwala sa mga ganun tao. Pero ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng hindi gayon. Basahin natin sa 2 Korinto, pangkat 10 at ang talata ay 18, ay ganito ang sinasabi.
Sapagkat hindi subok ang nagtatakubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatakubilin ng Panginoon.
Kamyan. Pag sabihin mong ako ang Kristo, sino may sabi? Ikaw. Oh, dadaanin mo pa sa panaginip na ikaw ay nanaginip na ikaw ay gagawin ni Kristo na anak ng Diyos. Gagawin ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos. Biro mo naman yung imagination niya. Kaya, Kristo ang kanyang napili. Yung iba nga ay masyadong nasa tabi na ng Biblia. Ikaw nga eh. Sabi ng iba, wala sa Biblian kahit sa tabi. Mga kapatid, sabihin natin, ano ba yung sa tabi ng Biblia? Halimbawa, ikaw, sugong tagabasa, wala kang masyadong inaangking authority. Basta ikaw nagbabasa lang at sabihin mo, I'm very honest. This is what I believe. It's not what you believe, it's the authority. Kaya, ano ang sabi? Ang ipinagtagubilin ng Panginoon.
Amen.
Eh, ba't hindi na ginagamit yun? Siguro, nakaligtaan na basahin. Ano ba ang ipinagtagubilin ng Panginoon? Sa Lucas, pangkat 11 at ang talata ay 49. Magsusugo ako ng mga propeta at mga apostol.
Amen.
Kung may susuguin ang Diyos, batay sa talatang ito, mga propeta at mga apostol.
Amen.
Ay bakit siya naging Kristo? O kaya yung isa, mapagkumbaba, tagabasa lang siya. Pero hinahamon niya ang lahat ng debate. Ay nagkamali siya. Meron niyang sa ating isa sa pagdidebate, yung ating debater, maaga pa, bumili ng pandesal eh. Natamaan ng bato. Ayun, kung sino nagbato. Eh di noong magdidebate na, ang mayor pa ang moderator. Eh naalaman ng mayor na may binato sa ating debater. Hindi nagbigay ng permit ang mayor. Pinatigil. Itigil raw ninyo itong debate ito. Magulo kayo. Sabi, debate lang. Bakit ngayon? Debato. Tayo yung mapapansin, mga kapatid, delikado yan pag didebate. Pag mahina ang kalooban mo dyan, baka umayaw ka. Gawa ng may mga mapusok. Hindi natin sila masisisi. Wala pa silang bunga ng Espiritu eh.
Amen.
Ang isa kasi sa bunga ng Espiritu ay pagpipigil. Hindi napigilan ang sarili. Bumato. Kaya tinamaan. Kaya yung mapapansin, mga kapatid, na ang Diyos ay mayroong, kumbaga, rekomendado.
Amen.
Mungkahi, magsusugo ako So, mga hindi mong kaya, yung categorical yan, ng mga propeta at mga apostol. At ang iba'y kanilang babatuhin. Ngayon, ano ang ating itinatayo na puno ng sambahayan? Ang apostol ay hindi lamang apostol sa kawakasan ng huling araw. Ito ay tinatawag na puno ng sambahayan. Sabagay, bagamat ang apostol, puno rin. Pero ito, meron dalawang identity. He is not only an apostle, but he is the good man of the house.
Amen.
At siya, mga kapatid, ay subok. Ang ibig sabihin ng subok ay Amen. Authorized to speak in behalf of God.
Amen.
Kaya hindi natin babanggitin ang maraming mga ambisyoso na halimbawa, ganun niya. Itong isa'y Kristo, sobra naman. Itong isa'y tagabasa, napakarami pa naman nagbabasa ng Biblia. Kung pati yung may tuyo, pati yung ikaw nga may tupak, nagpaliwanag ng Biblia, nagbasa rin yun. Di lalabas talaga, malayo na sa katotohanan yun. Pero bakit pupunta pa sa malayo? Mayroong sinasabi na ang Diyos, I will send prophets and apostles.
Amen.
Sabi ng iba, yung apostol daw, noong una, ngayon wala na. Wala na raw apostol ngayon. Yan, nagkamali na naman sila. Babasahin natin kung bakit tayo naniniwalang mayroong mga apostol na isinusugo pang Diyos.
Sapagkat ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago.
Ang mga kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Halimbawa, ang una, pinakauna, kaloob ng kaligtasan. Salvation is a gift.
Amen.
Sa Romans chapter 6 verse 23.
Yeah. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
Sa makatwid, ang kaloob, una, yung kaloob noon na ang sumampalataya sa Ebanghelyo, maliligtas, kaloob yan hanggang ngayon.
Amen.
At yung mga kaloob naman ng Diyos sa mga katungkulan, basahin natin sa unang Korinto sa 12:28.
At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una ay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika.
Dito, mga kapatid, ay may mga kaloob. Kaloob sa paggawa. Kaloob sa katungkulan. Una-unay mga apostol.
Amen.
Kaloob sa katungkulan yan. Ay yung kaloob ng kaligtasan, kaloob din ng Diyos yun. Kaya, the gift of salvation and the gift of gifts is until now, ang ibig sabihin,
Amen.
Hindi nagwawakas.
Amen.
Sa makatwid, dahil sa hindi pa nagwawakas yung mga kaloob, pinahihingi sila. Basahin natin sa 1 Corinthians 12, verse 31.
Datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at ituturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galing.
Sa mga katwid, yung lahat ng mga kaloob na yan, mayroon pa hanggang ngayon.
Amen.
Hindi kasi pahihingin tayo ng Diyos nang wala na. Pag mayroong ipinapahingi, mayroon pa.
Amen.
Kaya yung iba marami naliligaw, mayroon pa ngang sinisisi ako eh. Bakit ang pinili ko pa raw ay apostol? Napakahirap tuloy sagutin. Hindi ko pinili yun. Diyos ang pumili.
Amen.
Praise the Lord. Mahirap talagang sagutin yan. Bakit? Diyos ang may gawa niyan. Bakit mo tatawaran yun? Praise the Lord. Ang mabuti, sa halip, maniwala. May pagkakataon pa namang baguhin ang mali.
Amen.
Ay kung hindi nila babaguhin, ay talagang mapaparusahan sila. Alam niyo kung gaano kahigpit ang pagbabago ng mga salita sa Biblia. Basahin natin sa 22 ng Apokalipsis, verse 19.
At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito.
Kaya bawal mag-alis, bawal magdagdag. Kaya tayo kung ano yun nakasulat, yun ang pinangyari ng Diyos sa atin.
Amen.
Praise the Lord.
Praise the Lord.
Kaya mga kapatid, ang tunay na iglesia ay mayroong tagagising.
Amen.
He is an apostle, but above all, he is singularly chosen by God.
Amen.
The good man of the house.
Praise
is
the Lord.
Only and one.
Amen.
Yung good man of the house, hindi confusing. Hindi pwedeng magsabi ng iba, ako ang good man of the house, ako ang good man of the house. Gawa ng bakit masyadong huli na ipinahayag yan. Samantalang sa Biblia, sa panahong ito ng pagdating ni Kristo, dapat lahat ay nagpupuyat.
Amen.
At hindi kayo dapat makonfuse sino ang magtuturo ng pagpupuyat. Ang magtuturo ng pagpupuyat ay niliwanag. Siya ang good man of the house.
Amen.
Parang si John the Baptist. Basahin natin ang nasa Juan 1:23. Basahin natin.
Sinabi niya, ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinasabi ng propeta Isaias.
Nang tanungin si John, ano ba ang karapatan mo? Hindi niya sinabi, ako si Juan Bautista, ako ay isang tinig na humihiyaw. Hindi niya sinabi ganun. Hindi niya ibinigay ang kanyang pangalan. Ang ibinigay niya, yung tungkulin.
Amen.
Marami ngayong hindi nakakaalam ng paraan ng Diyos sa kasulatan. Nagtatanong sila, bakit? Andiyaro ba ang Arsenio Periol sa Biblia? Mali yun. Meron ng tinatawag na kalakaran ng Biblia.
Amen.
Na ang hula, hindi tumutukoy sa pangalan. Ang tinutukoy ay ang katungkulan.
Amen.
Praise the Lord.
Praise the Lord.
Ay maging si Kristo man eh, nang siya isilang, ano ang Bible noon? Wala pang New Testament. Ang Bible noon ay Old Testament lang. Kung inyong titingnan ng ating mga Biblia, nililiwanag ang kasulatan ay nagsasabi ng ganito. Makikita ka natin sa unang pahina pa lamang ng Biblia. Tiyan nyo, dito, ang bagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pa noong bagong tipan. Sapagat ang nagsulat nito ay si Kristo sa pamagitan ng kanyang mga apostol.
Amen.
Wala pa noong bagong tipan. Pero si John the Baptist nakasulat na. Pero hindi yung John the Baptist. Ang nakasulat doon ay ang tinig na humihiyaw sa ilang. Yun nakasulat doon.
Amen.
At maging ang kay Jesus. Hindi rin nakasulat ang Jesus sa Old Testament. Nasulat siya ng sulatin ang bagong tipan. Na si Jesus ay siyang Kristo.
Amen.
Yan ang pinapatunayan. Who is Christ? Jesus is the Christ. Basahin natin yan sa 542 ng mga gawa.
At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo.
Ang Kristo ay si Jesus.
Amen.
Si Jesus ay ang Kristo. Ay sa ibang puno ng relihiyon, ang pinapatunayan lang sarili nila. Si Jesus sa Bible ay siyang Kristo, ay sa kanila. Kung ating susundin ang kanilang paraan, sasabihin nila na Ang spaceship ay siyang Kristo. Ba't sinabi kong spaceship? Ayun ang kanilang napili ang pangalan. Ha? Si Juan ay siyang Kristo. Hindi. There is only one Christ.
Man.
Who preaches on earth.
Man.
Jesus. Jesus is the Christ. Yan ang punto ng controversy. Who is Jesus? Is he the man or the Christ? Jesus is the Christ. Yun ang pinapatunayan.
Man.
Purihin ang Panginoon. Kaya, ang banal na kasulatan ay maliwanag na bago dumating si Kristo, mayroong nagpahayag.
Man.
In His first coming, the voice in the wilderness, prepare the way of the Lord.
Man.
Sa bagong tipa naman, the second coming, ang nagpapahayag ay ang good man of the house. Watch, man. I say unto you, I say unto all, watch. Tayo manalangin, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita.
Amen.
Naway magkaroon sa amin ng damdamin.
Amen.
Na ito ang aming ipahayag.
Amen.
At kami ay maghanda sa pagdating ng iyong bugtong na anak.
Amen.
Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.